Аб цэнтральным месцы сям'і ў касцёле і грамадстве Афрыкі казаў сталіцы Конга Бразавіль арцыбіскуп Вінчэнца Палья. Старшыня папскай рады па справах сям'і ўдзельнічаў у пасяджэнні асацыяцыі біскупскіх канферэнцый цэнтральнай Афрыкі, якое завяршылася 13 ліпеня. Ватыканскі іерарх звярнуў увагу, што афрыканская сям'я знаходзіцца пад уплывам глабалізацыі. Ён нагадаў меркаванне Бенедыкта XVI, які ў адгартацыі «Африце Мунус», выдадзенай пасля другога сінода для Афрыкі, паказаў на існуючыя там праблемы. Таксама і на афрыканскім кантыненце існуюць працэсы, якія маюць на мэце скажэнні паняцця сужэнства і сям'і, дэвальвацыі мацярынства, баналізацыі абортаў, палягчэнні разводаў. Квітнее рэлятывізм новай этыкі, звярнуў увагу папа. Над гэтымі выклікамі, падкрэсліў старшыня папскай рады па справах сям'і, трэба разважаць, і добра, што касцёл у Афрыцы ўжо робіць гэта.